iš pirmosios karalių knygos. Kai Saliamonas ėmė senėti, jo žmonos sugundė jį garbinti svetimus dievus. Tad jis nebuvo visa širdimi atsidavęs viešpačiui savo dievui, kaip jo tėvas Dovydas. Jis garbino sidoniečių deivę Astarę ir amonitų dievaitį Milkoną. Darė, kas viešpačiui nepatiko. Nebuvo taip visas jam atsidavęs, kaip jo dievas Dovydas. Tuomet kalne į rytus nuo Jeruzalės Saliamonas pastatė aukorą Moabitų dievaičiui Kamošui ir Amonitų dievaičiui Malochui. Ta pati padarė dėl visų svetimtaučių žmonų, kurios aukojo saviesiems dievaičiams smilkalus ir pjaunamas atnašas. Tad viešpats užsirūstino ant Saliamono, kad to širdis nusigrėžė nuo jo, Izraelio dievo, kuris jam du kart buvo apsireiškęs ir uždraudė svetimiems dievams tarnauti. Deja, jis to nesilaikė, ko viešpats iš jo reikalavo. Todėl jam viešpats prabilo, kadangi tu šitaip darėjai, kadangi sulaužiai mano sandorą ir nesilaikėjai įsakymų, kuriuos aš tau esu davęs, tai aš atimsiu iš tavęs karalystę ir ją tavo tarnui atiduosiu. Tik tai tavo tėvo Dovido dėliai aš to nedarysiu, gyvam tau tebesant, tik tai iš tavo sūnaus ją atimsiu. Vis dėlto aš ne visą karalystę iš jo išplėšiu, aš tavo sūnui dar paliksiu vieną giminę, mano tarno Dovido ir mano išrinkto miesto Jeruzalės dėliai. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Laimė tam žmogui, kuris jo įsakymus vykdo, nuolat elgės teisingai. Viešpatie atsiminki mane mylėdamas tautą, lankyki mane savo pagalba. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Jie su pagonimis ėmė maišytis ir jų darbus išmoko daryti. Jie jų padirbtus tabus ėmė garbint, kilpa tuos savo senėrė. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Jėmė savo sūnus aukoti ir savo dukras nelabajam. Viešpaties rūstis įsiliepsnojo prieš savo tautą, bjaurus tapo jam savi žmonės. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Su romumu priimkite įdiegtą žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus nukeliavo į Tyro ir Sidono sritis. Užėjęs į vienus namus jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsėsta netirosios dvasios, atėjo ir puolė jam po kojų. Moteris buvo graikė, kilimo sirofenikietė. Ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė jai, leis pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Tačiau moteris atsakė, taip viešpatie, bet ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius. Tuomet jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo, demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Pareisi namo ir rado savo mergaitę gulinčią patale ir demoną pasišalinusi. Girdėjote viešpatie žodį. Kągi šiandien girdime Jėzų vėl keliaujantį. Prieš tai buvo Genezarete, dabar keliauja į Tyrą ir Sidoną. Tyras buvo tuo metu toks ekonominis pakankamai centras, priejo nemažai prekybinių kelių. Kaip sakant, tai buvo miestas sritis, kurioje ekonomika pakankamai stipriai laikėsi ir kurioje buvo daug dėmesio skiriama būtent prekybą, ekonomiką, žymiai daugiau negu dvasiniams dalykams. Ko Jėzus keliauja? Ir, pavyzdžiui, ištraukoje mes negirdime, pas ką jisai keliauja. Priešingai netgi girdime, kad jisai užėjęs į vienus namus, nori, kad niekas to nesužinotų. Klausimas, ar kažkur Genezarete nebuvo vietos, kur galėjo pabūti vienas, nebuvo kalnai, kur galėjo užlipti ir pasimelisti pabūti vienumoje su Dievu. Manyčiau, kad buvo. Bet viešpats keliauja ir keliauja, kaip sakant, ne į tas vietas, kur atrodo vertėtų keliauti. Ir šios jo kelionės, ypatingai tokios kelionės, tam tikras man yra padrasinimas ir priminimas kiekvienam iš mūsų. Būna gyvenime tokių atvejų, tokių akimirkų, tokių laikų, nežinau, kada mums sunkiai sekasi kelionėje su Dievu, kada atrodo, kad viskas krenta tarsi iš rankų, kada galbūt įkritimas į nuodėmę yra didesnis arba dažnesnis ir ypatingai galbūt tas nuodėmės, kurios mums ypatingai yra jautrios. Ir savaime aišku, eidami link Dievo, pradėm suprasti, kiek tai yra blogai, kiek tai yra kenksminga ir iš tiesų, kiek tai yra išdavystė ir Dievo atžvilgių. Ir natūralu, kad tokiu atveju pradedame jaustis kaip tais, kurie nesame verti būti Dievo akivaizdoje, kurie nesam tie, pas kuriuos Dievas turėtų ateiti. O tiksliau sakant, mes nesijaučiam tie, kurie galėtume įsileisti Dievą. Iš vienos pusės, kiekvienoje mišių pradžioje mes prisipažįstame, kad esame kalti ir prieš komuniją sakom, kad nesame verti. Nes nepriklausomai nuo to, kaip mes gyvenam, nepriklausomai nuo netgi šventumo laipsnio, netgi labai labai šventai gyventi žmogus, jisai nėra vertas įeiti į Dievo akivaizdą. Ir įėjimas į Dievo akivaizdą nėra dėl žmogaus vertumo, o iš Dievo meilės. Ir šis ėjimas į Tyro ir Sidono sritis, į tas, kurios tarsi labai nutolusios yra tas ženklas, kad nėra nei fizinės, nei dvasinės erdvės vietos toliausio taško, į kurią Dievas neteitų pas mus, neteitų mūsų ieškoti, neteitų taip, kad mes apie jį galėtume išgirsti, kad mes jį galėtume pamatyti ir kad mes galėtume išreikšti savo valią, norintis priimti jį. Dievas tapo žmogumi, vėliau prisėmė kančią, prisėmė mirtį, nužengdamas į pragarus, nueidamas ten taip toli, kaip tik žmogus galėtų, atrodo, atitolti, nutolti nuo Dievo. Parodamas, kad nėra tos vietos, kurioje jau nebegalėtume šauktis Dievo, kurioje nebegalėtume pasitikėti Dievu. Amen.